A ver, quedan cuatro plazas para cear. Nada, no sé. Bueno, algo amañaremos, Guillermo. ¿No?
Sí, a ver,
A
está
ver.
claro que siempre alguna sorpresa tenemos
Algunas.
preparada
Sí,
por ahí, claro.
efectivamente.
Sí, sorpresas va a haber, sorpresas va a haber, ¿eh?
Vale, pues ya lo dejamos así. Vaya a haber sorpresas, no vamos a adiantar cuáles van a ser. Apertura de puertas, Manolín.
Apertura de portas para o comedor, o sea, para o restaurante, ás 9:30, para discoteca, ás 11.
Vale, Guillermo, antes de despedirme, ¿cando abres en Callón?
Contame. Pois estamos en breve, aínda empezamos coas obras, como xa dicía, as obras de Palacio van despacio, non? Pois neste caso tamén.
Claro, pero está de escaso obras,
Esperamos
¿no?
chegar, a finales de verano, pero a ver, hai que facer todo de cero, moito
Vale,
traballo.
bueno, pues nada, por si acaso había alguna sorpresa, pero
Está
ya.
Guillermo, que vota, vamos.
No me extraña, no me extraña.
No
Bueno,
extraña.
como vamos a cenar juntos, Guillermo, ya vamos hablando de estas cosas o sábado.
Ya nos ponemos al
Ya nos
día, claro.
ponemos a un día. Nada, que nos vemos o sábado. Manolín, saco o coche de doble fila, quítalle os intermitentes. Guillermo, cuídateme moito e pon o casco para andar polas obras.
Venga, un placer.
Unha aperta
Venga.
os dous.
Venga, seguro.
Chao,
Chao,
chao.
chao.
Pues otra de las citas a destacar de cara a este fin de semana es a 80s and 90s Forever en disco Pazos. Tenemos que hacer un alto en el camino. Enseguida volvemos con Diego Ferreiro y Coitelo de Pau.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. Y además, tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
Radio Voz.
A continuación les ofrecemos las notas necrológicas en Radio Voz.
El señor don Luis Souto Mato falleció en el día de anteayer a los 93 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposa Consuelo Rodríguez Bermúdez. Hijo José Luis Souto Rodríguez. Hija política Manuela Álvarez Pombo. Nieto ahijado Matías Souto Álvarez. Hermanos Orosia, Perfecta, Indalecio, fallecido. Dolores, Carmen, Justo, fallecido. Manuel, Sara, Digna, Antonio y Jesús. Hermanos políticos, cuñados, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy jueves, con salida del tanatorio a las 4:30 de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Pedro de Valenza, Coristanco. Tanatorio Bergantiños, velador número 4, avenida de Fisterra número 62, Carballo. Teléfono 981 70 1505. Pésames www.tanatoriosgrupobergantinos.com. Valenza, Coristanco, a 10 de abril de 2025. www.tanatoriosgrupobergantinos.com.
Radio Voz.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones. Primera parte. En el momento de contratación de la póliza de generales, le asesoramos sobre las prestaciones que debe contratar. Ni de más, encarece la póliza, ni de menos, se produciría infraseguro. Y ahí el coste sería más bajo, pero con problemas en caso de siniestro.
¿Qué es para ti o deporte? Para a Deputación da Coruña é futuro. Apoiar o deporte base en todas as súas disciplinas é o primeiro paso que damos no noso plan. Un plan de apoio a través de iniciativas e actividades para que os deportistas máis novos de hoxe se convertan nos campións e campioas de mañá. O deporte fai nos grandes. Deputación da Coruña.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones, segunda parte. En Decesos para hacerse con su póliza, les aseguran que no hay pérdida de derechos en la modalidad de nivelada. Es falso. Los tiene desde el momento de la contratación hasta el final de la póliza. Tenga mucho cuidado, pues la pérdida de esos derechos representa para los asegurados un perjuicio económico considerable.
Sábado 12 de abril, Disco Pazos a Laracha. Penúltima 18 and 19 Forever da temporada con DJ Juan Regueiro, DJ Julio Iglesias, DJ Guillermo e Frank Stone. Revive o mellor dos 80 e os 90 en Disco Pazos. Tes dúas opcións, CEA con entrada ou só entrada para vir bailar. Sábado 12 de abril, 18 and 19 Forever en Disco Pazos a Laracha. Remember?
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía. Razones, tercera parte. Desconfíe de las propagandas de muchas compañías. No están hechas con rigor alguno. Muchas de ellas terminarán haciéndoselo gratis. Escúchelas con atención y observe cuánto indicamos. Es lo más parecido a un mercadillo, con perdón del mercadillo. Y por último, viaje por su cuenta y en la fecha que elija. Es más seguro. No corra riesgos innecesarios. Se suele decir que nadie regala nada. Nosotros tampoco, pero regalamos la verdad.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Turned on the lights, the TV and the radio. Still I can't escape the ghost of you. What has happened to it all? Crazy summer say.
E 8 minutos, vaya temón que me acaba de traer Diego Ferreiro para arrancar este coitelo de pau. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Pues ben, seguimos con esta primavera explosiva.
Sí, señor. Nada, hoxe ainda imos ter este tempo, podría entrar unha nube. Mañá, bueno, temos treboadas e o fin de semana virá, bueno, con auga.
O sea, a temperatura, por exemplo, non moita auga, non?
Bueno, a ver, en primavera, como che di a xente,
é moi complicado,
Facer un pronóstico. A ver, pode evolucionar en tormenta calquera con esa temperatura.
Sí.
En fin, veremos como ven a fin de semana mañá.
A máis de un día
fastidia. Sí, complicado. Sí. Ordinary World de Durán. Vesme ochentero.
Que, a ver, primeiro, mundo ordinario, porque con tanto me que tres suelta, sí. Verdade que o mundo está ordinario, ¿no?
Sí.
Pero a canción eu creo que explica moi ben o tránsito entre os 80 e os 90, non? Que é unha canción aí que engancha cas dúas épocas. Eu, como lle quero dar parabéns a Pazos, a discoteca Pazos na Laracha, por levar tantos anos funcionando, readaptándose, non?
Sí,
vimos como moitas discotecas pecharon, vemos o esqueleto da Revolta, a Vieira en Ponteceso, Slavo en C, bueno, Micro, LP45 en Ordes.
Sí,
e para mí ten moito mérito, non? Que... Ademais, eu, para min, Pazos é un sitio mítico, porque eu dicía a verdade. Nunca entrei.
Vente este sábado.
Vou te dicir, eu botaba moito tempo no sótano ali no Imperio, e no Dantón, un saludo a Antón tamén.
Sí.
E sempre tens que mirar a paz, o gelo está moi limpo, está bueno, moi ben, sempre...
Sigue estando, é unha maravilla, sigue estando moi ben cuidadas esas aves.
E mira, esta é a penúltima, non? Da tempada, vou ter que este sábado falar aí con alguén, eh?
Vente!
E ademais de ir, vonme permitir o luxo de ir en taxi, porque nós éramos autoestopistas, non? Íamos a la Lacha a dedo, para salir pola noite, e despois a Praia Arroz íamos a dedo, non? O sea, que éramos autoestopistas, non? Vou me dar o luxo de ir a pasos en taxi, non? Todo pensando, eh?
Pues valo pasar en grande. Mira, acabo de estar falando con Guillermo do Asteria, Guillermo Iglesias, que vai estar Juan, vai estar Julio Iglesias, vou estar eu, vai estar... Esperemos que Kini, a ver se está recuperado, bueno, andaba estes días así algo pachuchiño, eu creo que vamos pasar moi ben, como en todo todas as festas de It's a Night It's Forever. A penúltima, porque Manolín, é verdade que falabas ti dos anos de discoteca Pazos, estábame comentando, que dice Manolín, viñeche está arriba, este ano vas facer unha máis adiante. Dice, sí, porque cumprimos 59 anos e vai ser o pre-60 aniversario. Ollo, caramba, que o ano que ven cumpre 60 caramba. Anos esa discoteca,
Caramba.
Ollo aí,
Tamén escollí a canción Ordinary World porque unha lenta, non?
Tamén poñemos lenta, seguimos poñendo lentas,
As discotecas facía falta unha lenta para xa un pouquiño, para falar, para, sabes, un pouquiño, miña moi ben as lentas.
Sí.
Esa pausa era necesaria, non?
Sí.
Eso que hoxe no mundo parece que non hai esa pausa, oye, pois pues veñen as lentas, non? Era un momento, bueno, onde había que saber falar, non? Un pouquiño.
Bueno, pois pues temos esa festa, despois teremos, haberá outra máis, Manolín se está preparando o que vai ser, ollo, o 60 aniversario de Disco Pazos, para o ano que ven, que... Tela Marinera.
Tela Marinera, sí señor, en fin. Sí señor.
679-43-27-87, 679-43-27-87, aí nos poden escribir. E a pregunta que manda hoxe, pregunta xenérica, que negocio abriría no seu barrio parroquia? Ollo.
Legal,
efectivamente. Nada, pues dito esto, lanzada a pregunta xenérica, que negocio montaría no seu barrio ou na súa parroquia, o WhatsApp do programa. Repetimos, 679-43-27-87. Vamos con máis temas.
Sí, imos ven a primavera, veñen as alerxias. Eu hai unha planta que a veces me quita o sono, que é a erva da pampa, non? Os plumachos esos, non? Que vemos como están a proliferar, pero cada vez máis, non? É unha especie invasora que non pinta nada no noso ecosistema. Ao mellor hai que empezar a poñer algún plan para erradicala, non? Por parte das administracións competentes, non? Porque empezouse poñendo moitos xardíns de forma ornamental, pero estendeuse, vamos, hai sitios que está plagado dela, non? E parece que, aparte, bueno, a xente que ten alerxia, non? Pois ten, bueno, é como a mimosa tamén, os efectos. Tamén provoca graves problemas de alerxia, non? Nestas primaveiras, como estamos. Tamén que estéticamente a mí non me gusta nin en xardín, nin no bosque, non? Penso que non nos pertence, non? É como se nos puxeran ahora dromedarios en vez de vacas, así
sí,
que
non
no, estas cosas, non.
Bueno, non quedaría ben de principio, pero recordo che que outras especies invasoras chegaron e se quedaron e al final acaban formando tamén
sí,
parte
no,
da paisaxe,
todo, non, que
non digo nada.
Pode ser tan endogámico, non? Pero vemos que non aporta nada, que se está a estender moito e que non hai plans para erradicala, non?
Bueno, pois nada, mira que me acaba de chegar.
Así que de paso que sacamos algún eucalipto, pues a mellor. Sí.
Nada, que me acaba de entrar un WhatsApp de un ointe fiel que nos din boas co tema da reforma express da Rúa da Pan. Só poñen árbores dende Luis Calvo ata o Pazo, dende o Pazo ata a Avenida de Cristina, nada de nada, nin arranxo de firme, nin árbores, nin beira rúas. Na entrada ao aparcamento do Pazo dende a Rúa Pan fixeron un anaco de beira rúa en hormigón, sen nada que ver co resto de beira rúas da calle, que son de plaquetas de cadradillo. O tema de facer as cousas a correr nunca saen ben, é todo para o lado do centro, para o lado do barrio das Flores, nin miran. Reformas express, varias. Que opinas?
Sí, que bueno, que a veces esas reformas express están moi desconectadas, non? E hainas que ir integrando con outras zonas, ter un deseño un pouco uniforme, aproveitar para facer tamén zonas verdes e placiñas en moitos sitios, non? A veces un banquiño naquela esquina, unha árbore naquela esquina que está medio morta, pois cambia o urbanismo mogollón, non? Para ben, non? Ademais,
eu con as árbores sempre fui un defensor dos árbores, arboricida nunca, pero sí que vexo cada vez máis necesario, porque mira, agora estamos nun tempo ou auga a tope ou calor a tope. E sabes que coller así unha sombriña, un sitio onde resguardarse. No, no, bola bromas.
Sí, que sí, que estou de acordo.
Eu vexo ali mechores cando vou buscar o neno salido ao cole, cando pega moito sol, está todo mundo ali nun árbore ali ao redor buscando unha sombra. E sobre todo, darlle contida a vila, pois un banquiño aquí, unha pousinha aquí, un pouco de gusto, que non son grandes intervencións, o final é gusto e pensar un pouquiño, non? Non dar todo por sentado, non? Darlle unha voltiña ás cousas. Penso que non é, non son grandes obras faraónicas, a veces o que estamos a demandar, non? Se fala tanto dun urbanismo táctico, infografía, non sei que, pero non, falta palpable, falta ver pois algo aquí naquela esquina que está morta, que pode dar ali, pode ser un lugar de encontro, un lugar para parar un momentiño, pois iso, cuidar as fontes, esas cousiñas que falamos, non? Unha canasta de baloncesto nalgún sitio que non hai. Son estas cousiñas que fan ese mobiliario que fai unha vila máis amable, non?
Sí,
e sobre todo conectar, non? Porque queda moi, hai dúas zonas que están moi arranxadas e no medio aquelo pues parece que é un bombardeo, ¿no?
De todos os xeitos, pues, tamén che digo unha cousa, quero pensar, ¿no?, que estas reformas express despois terán unha continuidade, quero dicir, isto faise bueno, agora para ir,
que, ¿no? Eu penso que hai que pensar as vilas de forma concéntrica, ¿no?, e facendo conferencias e ir unindo, ¿no?, para dar servizos e melloras a todo o casco e tamén o
paso. Oye, non che preguntei, estamos moi contentos que aparte de todo isto, que xa abriron a rúa Fomento, a ponte da Casilla.
Sí.
Falta rematar esa obra, sí, pero...
Sí, falta rematar un pouquiño, digamos, cara a rúa Perú, todo aquello paseo do río e todo eso, se queda rematado, para que a xente poda disfrutar ahora xa como tempo desa zona, que a mí é unha zona que, bueno, a vexo con moito encanto. Además, a zona verde aí tuvo varios arranxos, está a mellorar, quitáronse aquela pista de skate que era un monolito, máis ben, porque para skate non servía esa cousa, ali tras facer autobuses.
Bueno, aí vou facer un inciso, fai falta ali un espantapáxaros. Estaba outro día, estaba recién sembrado o césped, estaba todas as palomas de Carballo ali comendo a...
comendo pues igual hai que poñer un parque biosaudable, que ali non hai, igual sirve para dúas cousas, para espantar e para...
Que barbaridade, como estaba aquello de palomas, acababan de botar...
O algo de calistenia,
A semente, estaban ali todas, nada, aí xa digo eu que aí pouco vai medrar, que non queda semente.
Habrá que facer unha intervención aí así para que... Sí. Para que
preste pregunta xenérica, que negocio poñería no seu barrio ou na súa parroquia? WhatsApp do programa para intervir, 679-43-27-87, aí nos poden escribir, nada, ou propoñer os propios temas, tamén poden. Mira, Leoche, fan falta ultramarinos, están en vías de extinción, sempre fixeron un moi bo servizo. Estou totalmente de acordo.
Eu sí, esas catro cousiñas que che fan falta a última hora, poder collelas sin ter que dar catro voltas ás estanterías, non sei que, unha subida, unha baixada, e aparte a veces, que non me pa coller dúas cousas, pois sei que se botan de menos, sí, non?
Sí, ter unha tendiña de lado que teña un pouco de todo, non moito de todo, non fai falta, non fai falta que teña 20 marcas de cada cousa, pero sí que lle sacan a un de un follón. Ademais, que para comprar dúas ou tres cousas, se o tes ao lado da casa, non colle o coche, pero o supermercado. Quero dicir,
sí, no, además, como digo outro, que te esqueces de algo, un antollo incluso, pode ser, non? Tamén, sí, moito máis ecolóxico, máis cómodo e menos tempo, non? Ademais.
Sí, sí, sí.
Eu recordo cando nos barrios había, sí, negocios de reparación, ultramarinos, non sei que, a verdad que se bota un pouco de menos, non? Esa vida que daban esos negocios nos barrios,
non? Ultramarinos con bar, a ser posible.
Bueno, eu estoy habendo un que ao lado da piscina municipal, o que me gusta acudir sempre que vou ali cos nenos, e gustame a veces ali coñer catro cousiñas e ver como a xente de barro vai ali a tomar unha consumición así tranquilamente, inda que sea un bote de acuarios ali sentado, non? Pues da gusto, non?
Un saúdo a miña prima Olga de Evas, en Sofán. Que aí estamos, aí aguantando a presión.
Moita forza, moito ano. Que servizo público, casi, que podemos decir.
Sí que fai, sí que fai, claro que sí. Claro que sí. Máis asuntos, Diego.
Pois imos ir a Muros, non? O galego de Muros, vou chamar. A Muros hai que ir, non só en xullo, en agosto.
Aquí en Semana Santa tamén.
Hai máis cousiñas que Louro, porque é unha vila xa dun tamaño importante, cun patrimonio precioso, tanto natural como arquitectónico, e tamén moi puxante no cultural, no musical, sabes, con moitas alternativas, moitas bandas teñen orixe en Muradán, E despois, que teñen o galego máis bonito de Galicia, non? Eu teño un galego máis doce, máis tropical. E además son xente que está acostumbrada, ti ora dis aquí, oye, tens que arreglarme iso, tens que arreglarme iso. Ali dinche, Antón, temos que aquelar iso. Xa falan en plural, que cousa de dous, e ímolo aquelar, non? Sí. Parece que sona menos agresivo, unha sociedade que cada vez máis individualista, que non negociamos, nin debatimos, nin pactamos, parece que hai que reivindicar o verbo muradán aquelar, non?
Sí, penso gústame, que... gústame.
Gústame moito. E despois tamén quería, xa que estamos aquelando isto, pois, a enhorabuena, porque o presidente da Real Academia Galega vai ser Enrique Monteagudo, muradán. Eu creo que vai ser un fantástico impulso para a nosa Real Academia, non? Que tanto debemos cuidar pola nosa lingua, que valero que se xa un muradán, non? Que aquele ven eso, e poderemos seguir falando. E a xente que aproveita na Semana Santa para visitar muros e alrededores. Recordar que se non collemos á dereita cara a muros, tamén está Esteiro, que é unha parroquia de muros. É que estes días hai un pouquiño de problemiñas porque parece que hai problemas cas carrilanas, non? De Esteiro, que son as festas Roldán, que parece ser que este ano non se van a celebrar. Ademais, hai que recordar que...
Xa é tradición, xa é tradición, cantos anos... Sí, que edición sería esta das carrilanas?
Pode ser a 30 ou por aí, xa.
Pff, unha barbaridade, non teño aquí os datos, pero
esto, fácilmente... Non se tomaba Red Bull, non se tomaba Red Bull ainda, cando se empezaron cas...
Que barbaridade, pois, pues, isto sí que...
As carrilanas, sí, hai problemiñas, pois, pues, oxalá que os superen, non? Creo que houve un problemiña aí, un pequeno accidente que houve, temas de seguro, cousas artistas, pero bueno, eu penso que algo que...
Ay, mira.
A ver se pode arranxar.
Teño dous WhatsApps casi seguidos, porque curioso. Dinos, que foi da febre das lavanderías? Realmente funcionan porque mira que abriron un lote delas xuntas. Os negocios, claro, de barrio ou
a lavandería.
Espera, porque despois teño outro, de outro ínte, que nos di unha lavandería, pero para roupa de mascotas, camas, mantas, etc., que os cans e os gatos soltan moito pelo. Ollo. Claro, bueno, eu creo que funcionan, non sei se todas, algunhas.
Na Rúa Fomento, cara a Rúa do Río, ali, para aquela baixariña, naquela rúa semipeatonal, ali hai un lavadoiro para cans.
Para cans, pero non, fala de roupa de mascotas, porque é certo que nas lavanderías,
sí, sí,
ademais, hai moitas onde especifica que non meter ou non se recomenda meter roupa de mascotas, bueno, solta moito pelo, sí, poden atascar e tal. Pero bueno, sí, unha específica para este tipo de cousas.
Pues, oye, no,
ou un apartado, mira, xuntemos as dúas, un apartado dentro destas lavanderías para este tipo de roupa, que os espacios xa os teñen.
Pois, a cantidad de cans que hai e de mascotas, ao mellor, pues, sí que funcionaba,
Sí. Quedanos algún tema aínda, non?
Sí, estábamos aí, seguíamos pasados de muros. Pois nada, quería falar do liño e de Zas, non? O cultivo do liño foi tradición, en moitas zonas da Costa da Morte, entre las Zas, tamén en Vimianzo. Nada, pois en Zas están tratando de recuperar este cultivo, non? Que tuvo tanto impacto na economía da zona no século XIX, principios do XX, moi valorado no actual sector da moda, non? Que facer prendas de calidade, transpirables, sobre todo no tempo de calor, ou ca humidade, que tamén ademais incluso pues son prendas que ten unha estabilidade térmica moi boa, non? Tanto por frío como por calor, non? Que aíllan bastante ben. Bueno, gustamos esos vasos, que pode ser ao mellor unha nova actividade socioeconómica con tempo, aparte de cultivar ou transformarlo, despois, pues, non sei, poder vender eso á industria textil. En iso están traballando en Zas, creo que no mes de maio vai haber un simposio para tratar de ver estas posibilidades socioeconómicas, non? De recuperación do cultivo do liño, bueno, pues xa un pouquinho a tema máis industrial, non? Non só pesa artesanía, que a veces un pouquinho está moi ben, é necesaria, é fundamental, é tradición, é etnografía, é a nosa vida, pero si con ello tamén poder sacarlle máis rendemente económico, non?
Bueno, pues mira, voy a leer o último dos WhatsApps, que además también ten referencia a pregunta xenérica, o eso deduzo eu después de leerlo. A este paso, o único que funciona fijo é un negocio de recollida de paquetería. Hay un lote, sempre traballan. Bueno, complementando,
Sí, ademais que, complementando, bueno, ademais que eu vexo que da paquetería non debía ser tanto entrega porta a porta, así que debía ser máis ir a recoller a certos sitios, porque ademais
hai un montón de puntos de recollida.
Sí, no, aumentaron exponencialmente, a verdade que sí. Cada vez hai máis, A mellor debería ser obligatorio que foran puntos desos e non ir ás casas, casa por casa todo o tempo, parece un poquinho.
Claro, é que o punto de recollida é complementario ao negocio que xa tes, bueno, pois a maiores o que ingreses por aí, pero non sei, eu non vexo non sei os márgenes de estas cousas, pero solamente dedicado a recoller paquetería, non acabo de, bueno, non sei.
Sí, estos que son así abertos de alguna multinacional, de que empezan a ter algún sitio, algún punto de recollida que, bueno, que non hai persoal, nin tenda, bueno, hai ali como as cabinas, con os códigos, non recolle esas cousas, non, haber algún sitio desses.
Bueno, pois nada. Oye, xa fixeches os plans para a semana que vengo, aínda non?
No, hai que improvisar un pouquinho. Non vai que neve, hai xa que ir ao Cebreiro en vez da costa. Xa en primavera xa sabes como se gasta, non?
Sí, bueno. Diego, déixote a semana que ven xoves duche libre. Que che parece? Que xoves festivo?
Pois nada, semana de resurrección.
Véxote o sábado. Sábado por Pazos, que igual vimos os dous no taxi de volta.
Pois,
pues,
non é mala idea,
non é
mala idea.
Cuídate moito. Unha aperta. Chao. And then I try to make my way to the ordinary world. 1:26, despedimos a Diego Ferreiro, despedimos Coitelo de Pau. Temos aínda máis protagonistas neste Voces de Bergantiños de Xoves. Falábamos dunha das citas que temos esta fin de semana na Laracha, esa It is a Night is Forever en Disco Pazos o sábado, pero mañá mesmo temos cita co teatro en Paiosaco. Mañá venres con Teatro de Ningures, e hoxe imos falar cunha das actrices protagonistas desta obra, con Casilda Alfaro. Xa comentábamos ao inicio do programa, hai novidades no Centro Comercial Alberto de Carballo. Para poñernos ao tanto, ximos falar con Yolanda Antelo, porque hai cambio na presidencia. Ademais, xa temos algunha que outra campaña ás portas.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Doctor, es que es acercarse el final de mes y me entra una mala leche, un mal humor, una irritación, un rebote.
Eso va a ser la factura de la luz que le habrá sentado mal. Le voy a recetar la tarifa anticabreo de Boala. A 10 céntimos el kilovatio, precio fijo. Ya verá qué mejoría.
Boala, luz y ya.
16 o 20 de abril, Camariñas convídache a 34ª Mostra do Encaixe. Descubre a fusión perfecta entre tradición e moda, con desfiles de grandes deseñadores e promesas emerxentes. Goza da artesanía en vivo das palilleiras e mergúllate na esencia do encaixe. Consulta todo o programa en www.mostra.es e non perdas esta cita única na Semana Santa. Camariñas, un mar de piques.
Sábado 12 de abril, Disco Pazos a Laracha, penúltima 18 and 19 Forever da temporada, con DJ Juan Regueiro, DJ Julio Iglesias, DJ Guillermo e Frank Stone. Revive o mellor dos 80 e os 90 en Disco Pazos. Tes dúas opcións, CEA con entrada ou só entrada para vir bailar. Sábado 12 de abril, 18 and 19 Forever en Disco Pazos, a Laracha. Remember?
Esta Semana Santa visita Muxía e goza das súas paisaxes e da súa gastronomía. Vendres 18 de abril, 27ª edición da Festa do Congro. A partir das 13 horas no Porto de Muxía, degustación de Congro, ameniza a Varadeiras. E ás 10 da noite, concertos de Catuxa Salón e os Bugis no Malecón. Sábado 19 de abril, degustación de mexillón a partir das 13 horas no Paseo Marítimo, ameniza Xaramiños do Corpiño, e de 20 a 23 horas, cantos de taberna nos bares de Muxía. Esta Semana Santa en Muxía, Festa do Congro, degustación de mexillón e concertos musicais. Infórmate en Facebook ou Instagram en Muxía Cultural.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las pyme pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Temporada de Mar ten nova páxina web. En www.temporadademar.org poderás atopar todos os establecementos que forman parte desta rede gastronómica, impulsada pola Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte, co apoio do Galp Costa Sostible. Con máis e mellor conexión entre a gastronomía mariñeira, o turismo e a información, visita a nova páxina web www.temporadademar.org.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Xenda, e seguimos con máis teatro de cara a esta fin de semana. Estamos encantados, non para, non deixamos de falar na Costa da Morte disto. Hai tempo que falábamos que parecía que era cousa do outono teatro, pois non, xa levamos todo o inverno e toda a primavera. Nos estamos encantados e continuamos, como decíamos, con teatro. Este venres ás 9 no Centro Sociocultural de Paio Saco avanzará a primavera teatral da localidade de Larachesa, e ademais cunha función certamente especial. As Gardias ou o Nodo Tecelán, a cargo de Teatro de Ningures, sobre o escenario cinco actrices de primeiro nivel, e con Casilda Alfaro, unha delas, falamos a continuación. Casilda, que tal, como estamos?
Hola, que hai, moi ben, pois sí.
Benvida de novo a Bergantiños, non é a sí. primeira vez nin de lonxe que pasa por aquí, parece ademais que unha terra que quere ben a Casilda, porque hai que recordar ese premio Xogararesa do outono que lle concederon no FIOTE no 2021.
Sí. Sí, señor.
Ben querida.
Sí, foi maravilloso.
Ben querida por estas terras. Sí. Temos que falar de As Gardías, unha obra moi acaída para a realidade galega. Fala do, do bo embellecer. Casi le temos que contar algo máis. Quen son estas cinco mulleres que interpretan?
Pois mira, estas cinco mulleres son, bueno, catro delas, son mulleres maiores, xa xubiladas do textil. Elas traballaban nunha empresa textil. Están coidando a unha cuarta muller que está en Caleira de Rodas. Chega, de repente chega a filla, e de repente desbarata un pouco todo o que elas estaban como coidadoras. Tiñan todo ben regulado, de repente chega a filla e fai voar todos polos aires, non? Entón, realmente a peza é unha reflexión reflexiona sobre o dereito a decidir de como vivir a nosa belleza os últimos anos da nosa vida. E contrasta, ¿no?, esa visión de, por exemplo, a filla, intentar levarla a unha boa residencia onde estaría cerca dela. Entón contrasta esa visión coa visión de que ela, Rosa, a personaxe que está na cadeira de rodas, sexa cuidada por estas mulleres que son amigas e é como un cuidado da comunidade, ¿no? Entón enfronta esas dúas visións.
Bueno, pois, eu creo que quedou bastante claro, o que sí. Se toca na obra é a belleza e o dereito das persoas maiores ou a falta dese dereito a xestionar a súa propia vida,
efectivamente,
os últimos anos.
Efectivamente, que normalmente é así, ¿no? Non temos ese dereito de momento, ainda en moitísimos casos, quero dicir.
Sí.
Creo que, bueno, en Galicia, con unha percentaxe tan alta que hai de persoas maiores, pensamos que é unha obra que sí que está de moita actualidade e que é necesaria.
Bueno, un tema ben peliagudo, as cousas como son. Como é a recepción da obra entre o público? Porque
fantástica.
O debate servido, vamos.
Sí, duro, pero como está en clave de humor, a obra se conta en clave de humor, realmente a xente reacciona moi, o sea, a xente pasa moi ben. Aparte de facela sentir cousas en algúns momentos, isto que nos din algúns espectadores e espectadoras, no, ai, me facela reír moito, pero tamén en algún momento chorar. Entón, isto é fantástico, no, porque o que pretende o teatro, é o obxectivo último, no, facer sentir, pero despois reflexionar, no, aparte, despois de sentir, reflexionamos, no.
Bueno, non sei se alguén dentro público se pode chegar a sentir aludido, non? Non sei se alguén que elixise residencia para os seus maiores se chegase a... pudierase chegar a enfadar algo ca peza, non sei. Non sei se se vos dou este caso.
Non, que veñan ver a obra, que veñan ver a obra, porque o mellor se sorprenden. Que veñan ver a obra, sí.
E notades si hai unha percepción diferente dependendo de si interpretades nunha cidade ou nunha vila rural?
Pois mira, non, de momento está sendo acollida moi ben. Pois mira, en Santiago foi fantástico, en Vigo foi fantástico, a xente riu de principio a fin, excepto nos momentos que son, a ver, hai escenas que non son para rir. Pero bueno, a obra como está en clave de humor, a xente pasa moi ben, e cando non é unha escena para rir, que non é unha escena, hai algunha escena un pouco dura, porque realmente o tema así o pide, ¿no? Hai un silencio, quero decir que o espectador está aí. E é certo que nos lugares onde non eran cidades, a xente estaba aí todo o tempo, bueno, moi atenta, sí, está con nós todo o tempo. E isto quero dicir que a obra funciona moi ben. É así.
Bueno, hai que decir que non o dixemos, que o autor deste texto é un creador teatral francés de orixe arxelino, pero parece que o fixo adrede para Galicia. Eu non sei como é para vos, como actrices novas, imos dicir mozas, metervos na pel destas mulleres maiores.
Non somos tan novas.
Bueno.
Non, ainda non chegamos, pero sí, bueno, quizáis... bueno,
según a Organización novas. Mundial da Saúde, ahora somos novos ata os 55.
Pois,
sí, entón nos
xa pasamos, nos xa estamos, pasamos o listón. Non, outro día lín que era a partir dos 78. Entón, digo, ainda non cheguei aí.
No,
bueno, non sei moi ben, non sei, estou moi o día deste tema. Rebeca Montero, por exemplo, que sí que é máis nova, pero somos actrices, entón somos capaces, non? Ou deberíamos ser capaces de entrar pois nunha idade que non é a nosa, pásanos moitas veces. É xogar a situación e logo, hombre, no teatro te podes caracterizar un poquinho e resultar creíble. se estaba en feito, resulta igual de creíble, quero decir.
Pasa que en este caso, tratándose do tema que se trata, non sei si vos poñedes agora por primeira vez na pel dunha muller en unha situación parecida, ou isto é algo que xa pensarades anteriormente, en poñervos na pel dunha persoa maior.
Eu levo facendo persoas maiores desde que empecé a facer teatro, en serio, creo que somos aquí en Teatro de Ningures, tanto Sonia Rúa como eu, traballando con Etelvino Vázquez, mira que non fixemos persoas maiores. Sí que é certo que a veces en clave como farsa, ¿no?, como era el arte, que, bueno, que é diferente, ¿no?, pero temos feito persoas maiores, dicir, nunha clave máis naturalista, estamos afeitas, sí. Nos polo menos estamos moi afeitas. Eu supoño que Rebeca tamén e Amparo, bueno, Amparo que a que está na cadeira de rodas é bailarina e é un personaxe que, bueno, algo lle pasou, ¿no?, quedou sen fala tamén, non pode camiñar pero tampouco pode falar e ela baila na obra. É un traballo magnífico que fai tamén.
Sí. Bueno, tocar temas sociais, políticos, aportar algo á comunidade, podemos decir un selo de teatro de Ningures. Non sei se seríades capaces de facer un teatro que non incluíra ningún destes ingredientes.
Eu penso que o teatro ten que ter algún ingrediente dese tipo. Está ao servizo da comunidade, non o teatro, creo. Entón, bueno, isto penso eu, está ao servizo da comunidade, entón creo que algún ingrediente deste tipo ten que ter, no facer reflexionar, non decir isto así, non, só facer reflexionar, só poñer diante, non, a realidade, poñer diante tú a realidade e logo o espectador que pense, non? Creo que, claro, non dá solucións, creo que non hai que dar solucións, no. O teatro non pode dicir isto é así ou isto é sano, pero sí que poñerte diante da realidade e a partir dai, pois, te fagas unha pequena reflexión, non? Creo que isto é, claro, e hai moitas maneiras de facelo, non? O teatro xoga con moitos elementos, non? Que poden, o sea, podes facelo pois desde a comedia, desde o drama, desde a tragedia, non sei, neste caso é desde a comedia, polo tanto a risa a veces tratando temas serios coa risa fai pensar máis ás veces, non, a ver, non digo que a drama e a tragedia non sexan, pero a risa moitas veces favorece moito.
É unha ferramenta, é unha ferramenta,
é unha ferramenta moi importante, ¿no?, para que temos, ¿no?, a xente de...
É como intentar meter as cousas con vaselina.
Claro.
Al final acaba entrando. Sí, ríete, pero sí. Aí o levas.
Sí, exacto.
Bueno, pues con esta reflexión de Casilda quedamos, insistimos, convite, venres, mañá venres ás 9 da noite no Centro Sociocultural de Paio Saco, as Gardiás. Acceso gratuito, por certo. Casilda, grazas por este tempo de conversa. Que vaya ben.
A ti, moitas grazas.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz. Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
Primavera Andanza chega a súa fin con Daniel Rodríguez e Transeunte, unha proposta sobre a música, o canto e a danza tradicional con voz de Aida Tarrío de Tanxugueiras. O venres 11 de abril, ás 21 horas, no Pazo da Cultura. Entradas a venda en billeteira.carballo.gal ou no propio recinto desde 90 minutos antes do comezo da actuación. Colabora a Rede Galega de Teatros e Auditorios.
Oitavo concurso Contos de Primavera. Relatos sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Poden participar estudantes de ensino secundario obrigatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Oneira, Fisterra e o Concello de Cerceda, cunha extensión máxima de 2.000 caracteres. Premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega de contos debe ser antes do 25 de abril do 2025 no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Patrocina Calvo. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
Esta Semana Santa celebra en Fisterra devoción, paixón, procesións con representacións vivintes dende o século XIV. En Fisterra, Semana Santa,
Festas do Santo Cristo. Sábado 19, Alboradas e Pasarrúas e a noite actuación de Saudade e Asia e Discoteca Móvil Full. Domingo 20 de abril, Pasarrúas e Sesión Bermú coa Orquestra Eureka. A noite actuación estelar das orquestras Panorama máis Eureka e para rematar a noite actuación da Discoteca Móvil Full. Luns 21 de abril, Pasarrúas, Alboradas e Sesión Bermú co grupo Mar da Arosa. A partir das 4:30 da tarde, Festival Infantil na Praza da Constitución e a noite actuación do grupo Mar da Arosa.
Do 5 ao 21 de abril, Semana Santa de Fisterra e Festas do Santo Cristo, declarada de interese turístico.
O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
E hoxe xoves 10 de abril pasamos polo Centro Comercial Alberto de Carballo, falamos con Yolanda Antelo porque onte hubo asamblea e aveciñanse cambios na directiva do Centro Comercial Alberto. Que tal, Yolanda, como estamos?
Hola, moi bo día, Fran, que tal?
Tocaba asamblea, non?
Tocaba asamblea, sí.
Sí, entre outros asuntos creo que vai haber cambio na presidencia.
Pois sí, vai haber cambio na presidencia. Bueno, por motivos persoais, o actual presidente, Carlos Cousillas, deixa a presidencia, que non necesariamente a directiva, porque sí que sigue sumando e aportando e traballando para no CCA, pero sí que ten que deixar a presidencia. Entonces, bueno, onte celebramos a Asamblea Xeral de Socios, a ordinaria en primeiro lugar, e despois unha extraordinaria para elexir novo presidente. A verdade é que a participación foi moi alta, tanto de asistentes como de votacións e de candidatos, porque hubo varias candidaturas, dúas mulleres e un home, e por primeira vez podemos decir que na historia do CCA temos unha muller presidenta.
Xa se pode decir quen é?
Saliu elegida. Sí, xa se pode decir quen. Sí, Silvana Rama, de Akira Moda. Sí.
Bueno, pues eso, novidade importante. Vai ser a primeira vez que o CCA, que mira que xa ten a súa historia, teña unha presidenta.
Que xa tocaba, xa tocaba porque además actualmente a xunta directiva está composta todo por mulleres menos un home, con lo cual eu creo que...
Sí, bueno, a ver, era o propio.
Sí, era o propio. Sí, agora entramos nesa fase de constitución da directiva, de formar equipo, que me imagino que moitas das persoas que están na directiva actual continuarán, se mantendrán, ou eso foi o avanzado e o comunicado ante na reunión, pero bueno, que tamén a directiva sempre está aberta a novas incorporacións de socios que queiran sumar, que queiran traballar e que queiran aportar ideas e botar unha man.
Bueno, eso é, recordamos, sempre que recordar que o CCA sempre ten os brazos abertos para recibir a máis negocios,
Sí, a máis socios, sempre. De feito, bueno, ahora iniciaremos coa nova, o novo calendario de actividades deste ano, unha campaña de adhesión, de captación de socios, e efectivamente estamos abertos a novas incorporacións, tanto por correo electrónico ou por teléfono, poden contactar con nós para facilitarles información e que coñezan o calendario de actividades deste ano, porque seguro que a moitos sectores e moitas persoas les vai interesar e encaixar as actividades que presentamos para este ano, seguro.
Bueno, estamos a día 10, xa hai que ir falando da campaña do Día da Nai.
Pois sí, estamos aí, xa empezará despois de Semana Santa, vamos a repetir, tras o éxito alcanzado, o modelo como no Día do Pai, e ademais, porque, vamos, creemos moito na paridade e na igualdade, con lo cual tamén vamos a sortear 3 cheques de 100 euros cada un, polas compras realizadas nos establecementos adheridos, que xa remantou o plazo para adherirse e que temos preto de 40 Ben. Establecementos que van a participar de todos os sectores, como no Día do Pai, e nada, que a xente compre con responsabilidade, pero nos comercios do CCA, por suposto.
E temos máis actividades en breve.
Pois sí, o mes de maio preséntase, a verdad, sí, a cargaliño de novidades.
Está ben, está ben.
Sí, estamos traballando aí nunha feira nova, que vai a ser a primeira vez que se faga, unha feira temática multisectorial relacionada con alimentación, nutrición, moda sostible, ecoturismo, produto ecolóxico, que se vai a chamar Biosaúde. Vai ser a primeira vez que se faga. Estamos tamén, bueno, xa coa adhesión de o prazo aberto para captar expositores. É unha feira que vai a levar, por un lado, unha zona de expositores para venta e para mostra, para exhibición, exposición, e logo tamén actividades paralelas, como charlas, coloquios, sesións de yoga, talleres, para dinamizar e tamén para concienciar e sensibilizar a poboación sobre estes temas de sostibilidade, de medio ambiente, de respeto polo medio ambiente, que é tan importante.
Bueno, pues eso, máis novidades do Centro Comercial Aberto. Xa en breve estará en marcha esa campaña tamén para o Día da Nai. Temos novidades nesa directiva, sobre todo na presidencia, con esa nova presidenta. A que le vimos felicitar dende aquí. En breve, en cando se formalice todo isto, teremos unha charla con ela para ver como asume o cargo. Yolanda Antelo, como sempre, gracias por atender a chamada de Radio Voz.
Moitas gracias a vos, bo día.
Casi 53 minutos, novidades no centro, na directiva, sobre todo na presidencia dese Centro Comercial Aberto de Carballo. Alto no camiño.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Oitavo concurso Contos de Primavera. Relatos sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Poden participar estudantes de ensino secundario obrigatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda, cunha extensión máxima de 2.000 caracteres. Premios para os 3 mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega de contos debe ser antes do 25 de abril do 2025 no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Patrocina Calvo. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
Crea para ti o deporte. Para Deputación da Coruña é futuro. Apoiar o deporte base en todas as súas disciplinas é o primeiro paso que damos no noso plan. Un plan de apoio a través de iniciativas e actividades para que os deportistas máis novos de hoxe se convertan nos campións e campioas de mañá. O deporte fai nos grandes. Deputación da Coruña.
Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio, queremos que usted sepa que sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670 29 29 29. Estamos en La Coruña, Paiosaco, Carballo, Montecelo y Agualada. En Coristanco, Ponteceso, Laxes, Teiro C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670 29 29 29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Algo máis de 2 minutos para ir poñendo punto final a este Voces de Bergantiños de xoves 10 de abril. Seguimos con ceos prácticamente despexados, polo menos na capital de Bergantiños, temperaturas en ascenso. Hoxe non se prevé auga tampouco para a primeira parte da xornada de mañá, pero ollo porque pola tarde todo isto podería cambiar mañá, vendres pola tarde. Veremos mañá dende Meteo Galicia como se presenta a fin de semana no meteorolóxico. Calquera caso estamos en primavera e o tempo, pois eso, pois cambiante. Nos deixámolo aquí, volvemos mañá a partir das 12 do mediodía. Reciban un saúdo de quen lles fala, de Fran Rodríguez. Ata mañá.
Pregunto qué tal. de San